Prie mikrofono studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir paneliai švenčiausiai taip pat. Malonus Marijos radijo klausytojai, laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Toliau kalbame apie 1328 kanoną. Gal tada mes jį ir perskaitykime dar kartą. Pirmas paragrafas. Tas, kuris dėl nusikaltimo ką nors padarė ar apleido, tačiau nepaisydamas savo valios, nusikaltimo neužbaigė, nėra saistomas bausmės nustatytos už atliktą nusikaltimą. Nebent įstatymas ar įsakymas nurodytų kitaip. Antrasis paragrafas. Jei kokie nors veiksmai arba apsileidimai savo prigimtimi veda į nusikaltimo vykdymą, jų autoriui gali būti skirta atgaila ar taikoma prevencinė priemonė, nebent laisva valia būtų atsisakęs jau pradėto nusikaltimo vykdymo. Tačiau, jei kilo papiktinimas ar kitas didelis nuostolis arba pavojus, nusikaltimo vykdytojas, jei ir būtų laisva valia atsisakęs, gali būti baudžiamas. Teisinga, tačiau lengvesnė bausme, negu yra nustatyta už tikrai atliktą nusikaltimą. Priminsiu čia, pirmas dalykas, kai nepaisant savo valios, nusikaltimas neįvykdomas, o antras paragrafas, kai veiksmai atsakomi, reiškia, pats savo valia atsisako vykdyti nusikaltimą. Minėjome, kad pavyzdžiui, lovoje guli lėlė ir pro langą šūvis, reiškia ketinimas nužudyti žmogų, bet kulka pataiko į lėlę arba į ten susuktą kaldrą kokią, bet ketinimas buvo, bet neįvyko. Tarkim, išlaužė seifą, o jis pasirodo tuščias ir nieko nepavogė. Dabar vietoj, norėdamas nužudyti žmogo vietoj nuodų, duoda jam vaistų. Ir panašus dalykai. Toliau, prie 1328. Neįvykdyto nusikaltimo ketinimas. Kai ketina įvykdyti nusikaltimą, bet nusikaltimas neįvyksta. Tai yra nusikaltimo vaisių trūkumas. Nėra paskutinio etapo paties nusikaltimo įvykdymo. Tai du dalykai. Vienas dalykas, kai priklauso nuo nusikaltėlio valios nusikaltimas. Ir antras dalykas, kai nusikaltimas nuo nusikaltėlio valios nepriklauso. Čia yra tam tikros kliūtys, kurios, pavyzdžiui, nepriklauso nuo valios. Kai nori įvykdyti nusikaltimą, bet, tarkim, trūksta priemonių, pasirodo kažkur tai kliuvinys, kitas asmuo, mirtinai sužeidė kas nors žmogų ir priejas nenušovė galutinai, bet iškvietė gydytoją, iškvietė pagalbą. Tai vėl va tokie nusikaltimai, kurie iki galo neįvykdomi. Kita mintis prie 1328. Atsimetimas nuo pastangų įvykdyti nusikaltimą. Gali būti ir dėl moralinių sumetimų. Veiksmas turi būti laisvanoriškas, laisvas. Toks nebaudžiamumas pagal kanonų teisės kodeksą yra su sąlyga, kad nebūtų papiktinimo, didelio nuostolio ar pavojaus. O jeigu yra papiktinimas, yra didelis nuostolis ar pavojus, tada galima bausti, tačiau bausmė švelnesnė. Dabar baudžiamosios atsakomybės sąlygos šiuo atveju. Pagal antrąjį paragrafą, jei pats nusikaltėlis sustabdė save, neparodė valios iki galo, jam netaikoma nei bausmė, nei atgaila. Jeigu nepavyko nusikaltimo atlikti dėl kitų priežasčių, ir bausmė, ir atgaila. Nes stengiasi atlikti nusikaltimą, bet nepavyko. Pagal pirmąjį paragrafą bausmė mažesnė taikoma nei kad neįvykdyta nusikaltimo veika, nebent įstatymu arba įsakymu nustatytų kitaip. Pavyzdžiui, 1394 kanonas. 1394, pirmas, antras paragrafai. Dvasininkas pabandė sudaryti santuoką, kad ir vien civiliškai užsitraukė ekskomuniką letė sentencijai. O jei įspėtas neapsigalvoja ir toliau tęsia papiktinimą, palaipsniui gali būti baudžiamas atėmimais ir netgi pašalinimu iš dvasininkų luomo. Mums paskambino, prašom.
Skambina klausytoja Anelė iš Kauno.
Klausom jūsų, ponė.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Kunigė, jeigu žmogus, nu našlaitė, tarp kitko, nekrikštyta, ar jinai skaitosi, ką daro nuodėmės? Ten turi ir vaikų tris nuo skirtingų vyrų, be santuokų ir taip toliau, ir vaikai nekrikštyti. Bet gal jai neusiskaito jokios nuodėmės?
Užsiskaito. Užsiskaito jai nuodėmės. Juk Senas Testamentas visas buvo nekrikštytas. Ir vaitojo visi ir giedojo, rasokite dangus ir išlykite mums teisųjį, tą, kuris atpirks mus visus. Tikėjimo išpažinime, kai skaitote sekmadieniais, tai sakome, kad Jėzus nužengė į pragarus. Tai va, jisai nužengė į pragarus atiteisti ir tų, kurie buvo teisūs, ir bausti tuos, kurie buvo neteisūs. Taip kad čia yra. O jeigu jinai krikštysis tą našlaitį, tai jai bus atleistos ne tik nuodėmės, ponė Anelė, bet ir bausmės už nuodėmės. Krikštas nuplauna ne tik gimtąją nuodėmę ir visas kitas padarytas iki krikšto, bet ir bausmes už nuodėmės. Ji galėjo padaryti ne tik tai, pagimdyti ne tik tris vaikus, bet ir 33 vaikus ir gyventi nedorą gyvenimą, bet jeigu ji pasiruošė krikštui ir krikštijasi, jai viskas yra atleidžiama. Toks bažnyčios mokslas. Ir mes esame tame pakrikštyti. Ačiū, prašom, galite klaus toliau. 1394 antrasis paragrafas. Amžinuosius įžadus davęs vienuolis, kuris nėra dvasininkas, pabandęs sudaryti santuoką, kad ir vien civiliškai, užsitraukė interdiktą letį sentencijai. siekant liekant galioti kitiems, ypatingai 694-ajam. O kas čia pas mus 694-as? Tojaus. Savaime laikytinas pašalintų iš instituto tas, kuris akivaizdžiai išsižadėjo katalikų tikėjimo, sudarė ar bandė sudaryti santuoką, kad ir civilinę. Tai va tas vienuolis savaime laikytinas pašalintų iš instituto. Dabar tai yra, reiškia, net neįvykdytas nusikaltimas, bet ketinimas sudaryti santuoką. Baudžiamumas priklauso nuo vaisių. Papiktintojas, atnešęs didelį nuostolį arba pavojų, bažnytinė teisė nenumato švelnesnės bausmės, jei yra papiktinimas, didelis nuostolis ar pavojus. Dar, žinoma, turi kiekvienu atveju būti vertinama psichinė nusikaltėlio arba pakaltinamojo asmens būklė. 1917 metų kanonų teisės kodeksas buvo šiek tiek švelnesnis. 83 metų kodeksas yra griežtesnis. Įdėjo tokį žodį pavojus. Ne tik tai didelis nuostolis, papiktinimas, bet ir pavojus. Šio žodžio 17 metų kanonų teisės kodekse nebuvo. Bet koks baudžiamumo pavojus būti mažesniam nei kad už įvykdytą nusikaltimą. Bet koks baudžiamumas privalo būti mažesnis nei kad už konkrečiai įvykdytą nusikaltimą. Tai yra ketinimų sfera. 1328 atitikmuo rytų bažnyčių kanonuose yra 1418. 1329 fiksuojam. Du paragrafai. Tas, kuris dėl nusikaltimo ką nors padarė ar apleido, tačiau, nepaisydamas savo valios nusikaltimo, neužbaigė, nėra saistomas bausmės, nustatytos už atliktą nusikaltimą, nebent įstatymas ar įsakymas nustatytų kitaip. Ir antrasis, jei kokie nors veiksniai arba apsileidimai savo prigimti veda į nusikaltimo vykdymą, jų autoriui gali būti skirta atgaila ar taikoma prevencinė priemonė, nebent laisva valia būtų atsisakęs jau pradėto nusikaltimo vykdymo. Tačiau, jei kilo papiktinimas ar pavojus ar kitas didelis nuostolis, nusikaltimo vykdytojas, jei ir būtų laisva valia atsisakęs, gali būti baudžiamas teisinga, tačiau lengvesnė bausme, negu yra nustatyta už tikrai atliktą nusikaltimą. Toliau 1329, bet mes turim turbūt žinutę, prašom.
Taip, klausytojas rašo, ar gali kunigystę dėl moters palikęs kunigas, užauginęs vaikus, kokiu nors būdu grįžti į kunigystę?
Iš principo taip. Matot, kunigas visų pirma atsiliepė į pašaukimą ir atsakė Dievui taip. Jis sutiko vykdyti tarnystę bažnyčioje. sutiko. Tačiau kunigystės metu jis sutiko mylinčią širdį. Ir šita mylinti širdis padovanojo jam vaiką ar vaikus. Šeima yra aukštesnis dalykas už tarnystę. Vaikai privalo žinoti, kas yra jų tėtis ir jų mama. Ir tėtis bei mama privalo užauginti vaikus, bent iki pilnametystės. Po to, žinoma, vaikai eina mokytis ir toliau reikalingi pagalbos, bet bent iki pilnametystės. Pilnametystė suprantama kaip 18 metų. Dabar kunigėlis dėl moters palikęs tarnystę užaugina vaikus. Vaikams šiandien sukako, tarkim, 18 metų. Jisai gali kreiptis į vyskupą ir sakyti, ekscelencija, naktimis sapnuoju, kad laikau mišes, žinau, kad padariau klaidą ir noriu grįžti į kunigystę. Tada vyskupas pirmiausia pasižiūri į kunigo biografiją. Kokia tavo buvo laikysena kunigavimo metu ir po tarnystės atsisakymo? Gal tu ten kalėjai į žiniasklaidą, kad Dievo nėra, kad visi jūs čia gaidžiai, čia nesąmonė kažkokia, čia tikėjimas kažkoks, tai lievas ir taip toliau. Ir tada žiūrima jo, taip sakant, moters laikysenos. Kokia laikysena tikėjimo atžvilgiu? Jeigu jie ten pridergė ant tikėjimo, tai yra vienas dalykas, vyskupas sako, žinai, gal atšauk tas visas nesąmonės, rodyk atgailą. Nes celibato sulaužimas, pažado sulaužimas, užtraukė kunigui bausmę. Ar kunigas tą bausmę priėmė ir atgailą priėmė? Kokiu būdu? O galis pasako, žinai, tu, ekscelencija, man čia neaiškink, aš einu į šeimą gyventi ir daugiau aš čia šitos lenkščio neperžengsiu. Tai vienas dalykas. Bet jeigu kunigas nuolankiai sako, suklydau, skaudžiai suklydau, bet išlaikysiu tikėjimą, kalbėsiu breviorių, dalyvausiu sekmadieniais mišiuose su mylima moterimi, su vaikais, auginsiu. Va tada jau kitas reikalas. Kuniga gali vyskupas, pasikonsultavęs su kunigų taryba, su konsultoriais, priimti atgal darbui į vyskupiją, kurioje jis dirbo. Gali, bet neprivalo. Dabar, jeigu tokie dalykai atsitinka, kai kunigas turi vaiką arba vaikus, tai popiežius Pranciškus yra labiau linkęs tokį dvasininką gražinti į pasauliečių luomą. Jeigu taip atsitiko, mėla malonu, augink vaikus, po to vaikaičius ir provaikaičius ir gyvenk labai doro kataliko gyvenimą ir bažnyčiai tarnauk kitaip. O dabar toks kunigas, palikęs tarnystę, negali dėstyti tikybos mokykloje, negali skaityti šventojo rašto apeigų metu bažnyčioje, negali būti ekstraordinarinės šventos komunijos dalintojas. Jam tai draudžiama. Vienintelė, kaip jūs sakot, kokiu nors būdu grįžti į kunigystę, jis būdą turi. Tai, jeigu žmogus miršta, mirties akivaizdoje ir šaukėsi kunigo, šalia yra ligoniniai, tarkim, kapelionas, bet žmogus mirštantis sako, kapelionė, aš nenoriu pas tave eiti iš pažinties, aš noriu eiti iš pažinties pas šitą eks kunigą. Ir jeigu šitas eks kunigas sutinka išklausyti išpažinti, jeigu jis nepamiršęs formulių, jo duodamas išrišimas yra teisėtas ir galiojantis. Bet tik tai mirties pavojuje ir jau čia renkasi pats asmuo. Mirties akivaizduoja. Tai tokiu būdu kunigas gali vykdyti savo pareigas legaliai ir teisėtai. Bet reikia, kad būtų išpildytos, kaip minėjau, šios sąlygos. Ačiū. Dar turim ką nors, prašom.
Taip, klausia klausytojas.
Prašau.
Labą dieną. Kaip jūs manote, ką mums dabar reikia daryti? Jėzaus žemiška tėvynė užpuolė labai žiauri imperiją, kuri netgi kalė žmonės prie kryžiaus. Ar daryti, kaip darė Jėzus, nekariauti, ar elgtis priešingai, negu Jėzus kariauti prieš ją? Labai ačiū, Giedrius.
Kokia čia žiauri imperija? Jūs man pasakykit laikotarpį, kurioje nebuvo užpuolimų. Juk pirmieji Adomo ir Jėvos vaikai Kainas ir Abelis. Kainas užmušė Abelį. Iš pavydo, kad jo aukos dūmai kyla į dangų, o Kaino aukos dūmai pažemė raitosi. Zaraza, te tau reiškia akmenį į kaktą ir bus tvarka. Taigi žmonės visą laiką, gal turbūt kokius 48 metus pas mus nebuvo karo karalių vazų laikais. 1548 ir iki to, berods taip. Įsivaizduokit, dvi kartos be karo. Oi. Tada atsirado riešės Madonna, tada atsirado troškūnų Dievo motina. Jūs pažiūrėkit, kokie paveikslai. Kokie perlai, kokios karūnos. Tai prasidėjo ne snukių daužimas vienas kitam, ne pjovimas ir kirviais per galvą, bet prasidėjo toks šioks toks kultūrinis gyvenimas ir po trupučiuką spindėjo. Dabar toliau vyksta. Toliau vyksta pasaulio šventė. Dabar ką daryti? O Jėzus ne visus glosti per galvą. Jis įėjęs į tėvo namus, į šventyklą, išvartė balandžių arba karvelių tuos visus narvelius, išvartė pinigų keitėjų stalus, ir pasakė, iš mano tėvo namų nedarysit prekybos namų. Susisukęs rimbą, jos visus išvaikė. Gal kam nors ir į nosį trinktelėjo. Taip kad Jėzus romusis ir nuolankė širdis. Bet kai ateina reikalas prie teisingumo, tai tas Jėzusėlis nepasirodo visai jau toks Božioje duvančik, toksai pukuotukas. Jis daro tvarką. Ir ne kartą žydai patys sakė, kieti jų žodžiai, kas gali jų klausytis. Kai jis pradėjo aiškinti, kad ir dabartiniai va tokie vakar už vakar skaitinius paskaitykit iš švento apaštalo Pauliaus, tai fariziejai ten ant jo riekė ir staugė galų gale norėjo gal kalboje sugauti, ką iš šešneką, kad galėtų akmenim užmušti. Jis buvo nepatogus, visai nepatogus. Jo kalno pamokslas taigi buvo yra akibrokštas bet kam. Kai žydai siekė, jog valdys visą pasaulį, jog iš vynogių kekės statinė vyno bus, jau tie upeliai medaus krantai varvės, o čia ateina, reiškia, palaiminti dvasingieji vargdieniai. Viešpatie, iš kur čia tokie žiopleliai? tai Jėzaus mokslas. O dabar kažkaip elgtis priešingai, kariauti prieš tą imperiją, Giedriau, gintis ir ginti, toks šūkis yra. Jeigu kas prievartauja mano žmoną, tai aš irgi pasiėmęs bet ką jau sugurinu jam makaulę. Aš ginu savo žmoną, aš ginu savo vaikus, man šita teisė duota, šitas jėzuitiškas rimtas principas. Meldžiuosi taip, lyg tai, kad viskas priklausytų nuo Dievo, o elgiuosi taip, lyg tai viskas priklausytų nuo manęs. Nes meilė yra ne apie tai, ką kalbame, kad mylu, 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 myliu, myliu, myliu. Bet meilė yra daroma. Daroma. Meilė yra. Pavyzdžių šventam rašte milijonas. Ir dar plus 15. Ačiū, Giedriau. Ačiū, Giedrius. Ačiū, Giedriau. Dabar, jei nepavyko tau nusikaltimas, bausmė ir atgaila taikomi. Pagal pirmąjį paragrafą bausmė turi būti taikoma mažesnė, nei kad už įvykdytą nusikaltimą. Nebent buvo išleistas įstatymas dalinėje teisė arba įsakymas, nustatantis kitaip. Ir čia girdėjau 1394. Baudžiamumas priklauso nuo vaisių. Ar baudžiakas įvyko ar ne. Ar nusikaltimas įvyko ar ne. Papiktinimas didelis nuostolis ir pavojus. Tai 1328 pabaigėme, dabar dar kelios minutės liko 1329. Irgi du paragrafai. Štai tekstas. Tie, kurie bendru nusikalstamu susitarimu daro nusikaltimą ir nėra aiškiai paminėti įstatyme ar įsakyme, jei pagrindiniam nusikaltimo vykdytojui yra nustatytos bausmės ferendės sentencijai, baudžiami tokiomis pat arba kitomis tolygiomis arba mažesnėmis bausmėmis. Mums paskambino, prašom.
Skambina klausytoja Gražina iš Kauno.
Miela.
Garbė Jėzus Kristui.
Per amžius, amžinuosius.
Kunigėki, norėjau jūsų paklausti dėl apaštalo Tomo evangelijos. Jisai parašė, a kodėl ją neskelbė?
A kas jos neskelbė? Jeigu jūs turite apaštalo Tomo evangeliją, jūs ją ir skelbkite. Jums niekas netrukdo, ponia Gražina. Bet į švento rašto kanonų sąrašą Tomo evangelija yra neįtraukta. Tokių evangelijų ar ne pusantro šimto yra, šiaip apokrifų tai yra skaičiuojami tūkstančiais. Rašė, parašė, kam kažkovė į galvą tas parašė, bet bažnyčia kanonizavo tik tai keturias evangelijas. Kanonizuotas Senas testamentas yra 36 Seno testamento knygos ir 27 Naujo testamento knygos. 4 evangelijos ir apaštalų laiškai, apokalipsė ir taip toliau. Kanonizuotos. Visa kita į sveikatą skaitykite, neturi neklystamumo dogmos. Neturi. O šventas raštas kanonizuotas, jį pirmiausiai reikia žinot prieš skaitant švento Tomo evangeliją. Marijos Evangelija yra ir panašus dalykai. Mes žinom, kad yra keturios Evangelijos. Reiškia, viena Evangelija, bet pagal keturius autorius. Pagal Matą, pagal Morkų, pagal Luką ir pagal Joną. Viskas, taškas. Viena vienintelė Evangelija, bet keturiomis versijomis. Nes autorius yra Dievas ir žmogus. Ir žmogus kaip suprato, taip užrašė. Matas, Morkus, Lukas ir Jonas. Jonas iš vis skirtingas nuo sinoptikų ir kalė graikiškai en arche en hologos, kai hologos en tontheon, kai theos en hologos. Aleksandrijos žydas Filonas jau naudojo žodį logos, bet evangelistas Jonas įkalė spiritus asper ho logos, su asmenino dieva. Ir tai yra šitos evangelijos tokia lyg tai ir viršūnė, kaip pareiškė, kad pradžioje buvo žodis. Ta žodis buvo pas Dievą ir Dievas buvo žodis. Ir nuo to viskas prasidėjo. Tai mes turim liudijimą. O visa kita, nu, pabandykit, aišku, originalo kalboje paskaitykit evangelijas, bus labai daug atradimų. Ačiū, ponė Gražina, už klausimą. Na ir spėsim turbūt perskaityti antrą paragrafą prie 1329. Bausmę letė sentencijai už nusikaltimą užsitraukia įstatymę ar įsakymę nepaminėti bendrininkai, jei be jų veiksmų nusikaltimas nebūtų buvęs padarytas. Ir bausmė būtų tokio pobūdžio, kad galėtų būti jiems pritaikyta. Kitu atveju gali būti baudžiami bausmėmis ferendi sentencija. Čia faktiškai nagrinėsime grupinį. Tai dviejų ar daugiau asmenų baudžiamoji veika, grupinė veika, du ar daugiau. Reikalas nėra galutinai teisinėje teorijoje išaiškintas, išdėliotas. 1917 metų kanonų teisės kodeksas normino 2209. Žodžiu, pirmas nusikaltėlis yra pagrindinis, o kiti antras, trečias, penkioliktas pagalbiniai. Bažnytinė teisė išskiria du dalykus. Pirma, turi būti mažiausiai du šiuo atveju nusikaltėliai ir fiziškai bendradarbiaujantys. Ne taip, kad vienas Afrikoje, kitas Aliaskoje, turi būti kažkoks fizinis ryšys, gal telefono ryšys, gal fizinis bendradarbiavimas. Antras dalykas, turi būti dalinis bendradarbiavimas. Kokiu nors būdu dalyvauja nusikaltime? Vienas pagrindinis, kiti pagalbiniai arba kitas pagalbinės, kaip vienas mūryje, kitas jam padavinėja plytas. Pavyzdžiui, moralinis bendradarbiavimas, paliepimą duoda, skatinimą, kurstymą, patarimą, pagalbą atliekant veiksmus, tiek fizinius, tiek moralinius. Jei be tų veiksmų nusikaltimas nebūtų buvęs padarytas. Bet jeigu yra padarytas, viskas tvarkoj, pakaltinami. Čia nėra klausimas teorinis. Ar galima galvoti apie įstatymų nusikaltimo galimumą ar negalimumą. Čia kalbama apie pagalbą nusikaltėliui. Na tai turbūt einame prie pabaigos. Ačiū už klausimus, visuomet mielas su jumis paplepėti. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Šviesaus, gražaus artėjančio savaitgalio. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.